gambar dua polok ja salib. Salib cuk ilu ngimet pengelesau Tuhan Yesus. Empi Tuhan Yesus uyan penyala nak piangkina libak kimet uyan ngan nyalu ilu can pemuyan salak lo. Ngan tai matai kok kayu salib. Ia nyalu ilu apan lo empi tai sio hukuman penyala lo ngan kem ngan ake. Oo tai lo matai Tuhan Yesus nai bete ngeliwat ngan aun kok surga te dalau ini. Ia muto ubak kemepo ilu kelunan dia ngelan pala ia. Buk lo badak penyala lo ngan ngelan pala Yesus ngan kina penyala lo ina ia mue atau ia muso. Ngan kina ilu senreng pemung ngan Allah dalam surga te.